Milí bratia a sestry v Pánovi, srdečne vítame všetkých, ktorí sa dnes pripojili k tomuto videoprenosu. Veľmi srdečne a dúfame, že aj dnes k nám bude hovorené mocné slovo. Keď sa pozrieme do sveta, môže nám byť z toho úzko. Ale ako je napísané v 21. kapitole Lukášovho evanjelia, keď sa učeníci pýtali nášho pána, aké je znamenie tvojho príchodu? A pán odpovedal, keď uvidíte všetky tieto veci, epidémie, zemetrasenia, drahé časy, neposlušnosť, vojny, vojnový krik, všade, pozdvihnite svoje hlavy nahor, lebo sa blíži vaše vykúpenie. My sa nechceme báť toho, čo sa deje vo vonkajšom svete, ale chceme sa ponoriť do toho, čo nám bolo dané, totiž do vzácného, drahého slova nášho pána, ktoré stojí napísané, a ktoré sme dostali za pokrm. Sme tak bohato zásobovaní pokrmom. Prijmime tento pokrm a nechajme sa ním pripraviť na slávny deň jeho slávneho návratu. Žiadny strach, žiadna hrôza, ale útecha a dôvera v nášho Pána. Nech Pán požehná nášho milovaného brata Franka, nech ho posilní na tele, duši i duchu, nech ho stále znovu vybaví všetkým, vyzbrojí všetkým, čo potrebuje. A my ďakujeme za to, že máme ešte stále možnosť dostávať čerstvý pokrm prostredníctvom tohto prenosu. Dovolte mi, aby som na úvod pred modlitbou prečítal slovo zo 4. kapitoly listu Efežanom, verše 2 až 16 vrátane. U nás už od verša 1. Prosím vás tedy, ja väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní, s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkým, skrze všetkých a vo všetkých vás. Ale jednému každému z nás je daná milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí, vystúpiac na výsosť, zajal zajatie a dal ľuďom dary. Ale to, že vystúpil, čože je iné, ako že aj prv zostúpil do hlbších častí, ako je zem. Ten, ktorý to zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil nad všetky nebesia, aby naplnil všetko. A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastierov a za učiteľov. Na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho. Až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža k miere dospelosti plnosti Kristovej, aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a sem a tá nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, s chytralosťou mámiť do bludu. Ale aby sme, hovoriac pravdu v láske, rástli v Neho, v každej veci, v Neho, ktorý je hlavou Kristus, z ktorého všetko telo príslušne dovedná pojené a spolu viazané každým pojivom podávanej výživy podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske. Áno, nech na nás toto slovo pôsobí, pracuje. Nech sa všetci navzájom budujeme, posilňujeme a potešujeme. Pomáhame tam, kde je pomoc potrebná. A my ďakujeme Pánovi že nás všetkých drží pod svojou rukou, ktorá nás vedie. Nech Pán toto zhromaždenie požehná, nech nás nanovo vo všetkom posilní a nech potvrdí, že jeho slovo je pravda. Modlíme sa spoločne. Verný nebeský Otče, ďakujeme Ti, že sa nemusíme báť ničoho z toho, čo sa vo svete deje, pretože Ty si predsa povedal vo svojom slove, Ty si to opísal a tak sa to stane. Zomknime sa však, držme sa pevne toho daného pokrmu Tvojho pravého slova. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju dobrotu, za Tvoju každodennú vernosť, za to, že si nás vyzbrojil a vybavil v každej každodennej potrebe. A ďakujeme Ti za to, že sme každý deň nanovo požehnaní. Pane, zachovaj nás vo svojej láske, vo svojom pokoji, vo svojom božskom požehnaní. A my Ti za to ďakujeme. Nemôžeme Ti dostatočne ďakovať za všetko, čo si nám už dal a za všetko, čo pre nás máš ešte pripravené. Chvála, česť a sláva Tvojmu nádhernému a slávnemu menu Ježiš. Amen. Amen. Aj ja by som chcel všetkých veľmi srdečne pozdraviť a pri tomto vysielaní privítať. Ďakujeme bratovi Scherrerovi za vzácne slovo, ktoré čítal na úvod. Je to jednoducho mocné, keď premýšľame nad tým, ako Boh v starom zákone a apoštolov v novom zákone ku tomu mohol použiť, aby predložili Božiu spásnu radu, a to obzvlášť s cirkvou. Takže my dnes, nám dnes stačí otvoriť starý a nový zákon a v ňom čítať. A to krásne je, že Pavol v liste zboru v Efeze nepísal nejakej denominácii, ale pravým veriacim. On mohol písať jeden Pán, jedna viera, jeden krst. Mohol zdôrazniť základné biblické pravdy a to až k tomu, že si máme dávať pozor, aby sme sa nenechali strhnúť žiadnym vetrom učenia, ale aby sme boli vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde žiadna búrka nemôže ničím pohnúť, kde všetko zostáva tak, ako to bolo na začiatku. My činíme dobre. Ak čítame list Efežanom, kapitolu 4, ešte raz, a ďakujeme Bohu za našich bratov tu vo Švajčiarsku, či už za brata Scherrera, brata Kellera, brata Baumgartnera. Boh sa postaral aj o to, že vo Švajčiarsku sú praví veriaci, ktorí sa nenechávajú unášať každým vetrom učenia, ale zostávajú v učení Krista, v učení apoštolov a prežívajú svoju prípravu na návrat Ježiša Krista. Zdravíme aj všetkých v Rakúsku a vo všetkých susedných krajinách, ako aj po celom svete, áno, všetkých, až na okraj sveta. Žijeme predsa vo výnimočnom časovom období. Počúvame správy a pýtame sa sami seba, čo všetko sa ešte stane. A pritom za každým nanovo myslíme na Matúša 24, najmä na to, kde sa píše o všetkých núdzach, o vojnách, o vojnovom kriku, o hlade, o drahých časoch, o epidémiách, o všetkom, čo sa stane pred návratom Ježiša Krista. A že by sme mali dávať pozor na to, že keď sa to všetko deje, máme pozdvihnúť naše hlavy, pretože vieme, že sa vykúpenie našich tiel blíži a že sa Pán vráti, aby vzal tých svojich domov. Prejdime priamo ku tej mimoriadnej téme návratu Ježiša Krista, nášho Pána. Sme Bohu veľmi vďační za to, že nachádzame všetky podrobnosti opísané, ktoré sa udiali pri prvom príchode Krista, ktoré sa naplnili. A ak doktor Larkin správne počítal, tak sa pri prvom príchode Krista naplnilo 109 proroctiev a predpovedí zo Starého zákona. Všetko stálo napísané a všetko sa naplnilo. Keď náš Pán čítal v Lukášovi 4 z Izajáša 61, mohol zvolať: dnes sa toto písmo pred vašimi očami naplnilo. Stále znovu naplnenie písma a znovu naplnenie písma. Presne tak isto je to aj v našom čase. Dorazili sme na koniec februára a myslíme na 28. február 1963. Drahí bratia a sestry, povedzme to so všetkou jasnosťou, zreteľnosťou. Existujú tri rôzne viery. To jedno, tá jedna je pravá viera, druhá je učinená, vykonštruovaná viera a to tretie je neviera. A my to jednoducho musíme povedať. u Abraháma a u všetkých pravých veriacich nejde o výklad alebo interpretáciu, ale my veríme tak, ako Abraham Bohu. My veríme Bohu, totiž tomu, čo Boh povedal a zasľúbil vo svojom slove. To je pravá, živá, božská viera, ktorá nám bola darovaná a náš Pán hovorí, kto verí vo mňa, ako hovorí písmo. Presne tak dôrazne povedal, ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. A ak potom ešte hovoríme o neviere, ktorá začala v záhrade Eden, keď sa Satanovi podarilo Eve postaviť otázku, či naozaj povedal Boh, tam, kde sa Božie slovo spochybňuje, triumfuje od prvého okamihu neviera. Tam, kde sa vykladá a je opravované to, čo Boh povedal, tam sa jedná o vlastnú učinenú vieru, vyrobenú vieru. Tam, kde ľudia zo srdca veria tomu, čo Boh povedal vo svojom slove, tam je pravá, živá viera v jediného, pravého, živého Boha, ktorý sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Aby som to tu len stručne zmienil, všetky kresťanské cirkvi svoje vyznania viery sformulovali a neexistuje žiadna z tých 350 kresťanských cirkví, ktorá by sa ešte držala pôvodnej viery, ako sme to počuli v úvodnom slove z listu Efežanom, kapitola 4. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst. Všetci si stanovili svoje vlastné vyznania viery. Iní zaviedli dogmy. Všetko bolo zmenené. A Pavol píše Galatianom v prvej kapitole, obzvlášť v 8. verši, že na všetkých, ktorí zvestujú iné evanjelium, spočíva zlorečenstvo. Berme tento výrok naozaj vážne. Kto nehlása to isté pôvodné evanjelium, tú istú božskú zvesť spásy, tú istú vieru, ten istý krst pod vedením Ducha Svätého, kto sa vo všetkom nezhoduje s Bohom a Božím slovom, ten verí márne. A k tomu Pán povedal, nadarmo ma uctievajú, lebo si učinili z ľudských učení svoje ustanovenia. Bratia a sestry, pritom myslím na príklad o Svetovej rade cirkvi, keď tam na konci v zhrnutí zaznelo: my všetci sa síce od seba zásadne líšime, ale sme jedno vo svätej trojjedinosti. A potom ešte prišlo v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Bratia a sestry, my sme to povedali a musíme to opakovať stále znova a znova. Predstavenie Trojice, ako je to vidieť aj tu, totiž, že existujú traja večný, traja všemohúci, je jednoducho totálne prevrátená. Nemá nič spoločného s Bohom. Nemá nič spoločného s plánom spásy. Je tým prvým falošným učením, ktoré bolo zavedené. A my všetci poznáme vývoj po apoštolských časoch. Či už to bolo skrze Polikarpa, Irenea alebo Martina, skrze Augustína, my všetci vieme, ako to prebiehalo až po Nicejský koncil, keď sa v rokoch 321 až 325 konalo to stretnutie a prebiehala diskusia o božstve. Bratia a sestry, dovolte mi, aby som vám to jasne povedal. My sa nevraciame späť do Nicei. My sa nevraciame späť do Kalcedónu. Nevraciame sa do Ríma. My ideme do Jeruzalema. Ideme na pôvodné miesto, ku originálu. Tam, kde bola cirkev založená, kde bola vykúpená, kde sa uskutočnilo plné vykúpenie skrze Ježiša Krista, nášho pána, na kríži na Golgote. Tam, späť tam, sa vraciame. A povedzme aj to úplne zreteľne. 28. február 1963 bol veľmi výnimočným dňom v božských dejinách spásy s cirkvou živého Boha a pre cirkev živého Boha. My sme to stále znovu zdôrazňovali. Existovali zasľúbenia pre prvý príchod Krista a existujú zasľúbenia pre druhý príchod Krista. A tak, ako pri prvom príchode Krista prišiel predchodca, ktorý bol zasľúbený v Svetom písme, či už v Izajášovi, kapitola 40, verš 3, alebo v Malachiášovi, kapitola 3, verš 1, prvá časť, muž poslaný od Boha, aby Božiemu ľudu ukázal cestu, aby ich pripravil na Krista. O chvíľu si prečítame k tomu biblické miesta. Ale práve tak existujú aj zasľúbenia, ktoré predchádzajú druhému príchodu Krista a ktoré sa museli naplniť a ešte sa naplnia. V apríli 1962 dostal brat Branham pokyn, že sa musí presťahovať do Arizony, pretože tam sa zjaví ten nadprirodzený oblak a bude mu povedané, čo sa má teraz v Božom kráľovstve diať. A potom prišiel 28. február a hľa, brat Branham sa nachádzal blízko Tucsonu, 42 kilometrov od Tucsonu v Arizone, smerom k Nogales, na mexických, blízko mexických hraníc. A hľa, z neba sa ozval mohutný šum, sprevádzaný hromom, sprevádzaný bleskom, mocná búrka, mohutný dážď, vrcholce stromov sa lámali a potom zaznel tento hrom a všetko sa rozjasnilo. Modrá obloha. A na modrej oblohe sa zjavil, zostúpil tento mrak, ktorý som už mnohokrát ukazoval. A brat Branham bol vo videní vzatý do tohoto oblaku. A hľa, siedmy aniel v tomto oblaku a tí anieli boli vo forme pyramídy, ale nie špicatej, ale zaoblenej. A ten siedmy aniel ku nemu hovoril a povedal, vráť sa do Jeffersonville, pretože sa bude otvárať sedem pečatí. Prišiel k tomu ten čas. V niektorých kázaniach môžete počuť, čo toto prežitie pre brata Branhama znamenalo a že sa potom vrátil späť do Jeffersonville a v marci roku 1963 bolo potom zjavených a zvestovaných sedem pečatí. Tu je však ten bod, ktorý je potrebné zdôrazniť. Už v roku 1933 bolo tomuto Božiemu mužovi povedané. Tak, ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak si aj ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista. A k tomu patrí všetko, čo súvisí s otvorením a zjavením siedmých pečatí. V zásade všetky skryté tajomstvá Božieho slova boli zjavené. A my ďakujeme Pánu, že sme poznali čas a hodinu, áno, deň Božieho milostivého navštívenia, že vieme, do akého času sme dorazili. A ja ďakujem Pánu za to, že mi dal priamy podiel na službe, na tej službe, ktorú on z milosti daroval bratovi Branhamovi. Ja som s ním predsa bol v decembri 1962. On mi povedal, že sa musí zbaliť a že sa musí presťahovať do Arizony, ako mu to bolo od Boha zjavené. Povedal mi podrobnosti o tom, čo som ja mal robiť. Áno, čo musím robiť. Bratia a sestry, od samého začiatku to Boh viedol tak, že od roku 1949, keď som po prvý krát počul o tomto Božom mužovi, tak som jednoducho vedel, je to muž poslaný od Boha. V minulých kázaniach som uviedol rôzne podrobnosti a prežitia. My ďakujeme Bohu Pánu, že brat Branham svoju službu dokončil a že si ho Pán vzal domov. A že odkedy mohol brat Branham vstúpiť do slávy, bola božská zvesť zvestovaná celoplošne po celom svete. A preto je dnes oslovený celkový všetok Boží ľud vo všetkých národoch, jazykoch a národnostiach po celom svete. A všetci, ktorí sú z Boha, tí poznajú čas a hodinu. Spoznajú zo Svätého písma a z naplnenia biblických proroctiev, že znamenia času poukazujú na blízky, veľmi blízky návrat Ježiša Krista. A musí to byť ešte raz zdôraznené, totiž to, čo povedal náš Pán. Keď vidíte, že sa to všetko deje, vojny, hladomory, drahé časy, zemetrasenia, čo všetko sa deje, klimatické zmeny, globálne oteplovanie, stačí len počúvať správy. A potom môžeme nahlas zvolať: dnes sa všetky tieto miesta písma, všetky tieto predpovede sa pred našimi očami naplnili. A všetci novinári, všetka tlač a všetci politici, všetky náboženské osobnosti a všetci ľudia to všetko počujú. A všetci by mali poznať, mali by si uvedomiť, že sme dorazili na koniec konečného času a že Pán necháva zaznieť poslednú zväzť, aby všetci tí, ktorí patria k jeho cirkvi, že by oni mohli skutočne povedať: jeden Pán, jedna viera, jeden krst, ktorí zachovávajú jednotu v duchu podľa Božieho slova. Teraz si v krátkosti vypočujeme niektoré biblické miesta a budeme sa nimi zaoberať. Prosím pekne. Čítame z proroka Daniela, kapitola 9, verš 23. Daniel 9, verš 23. Keď si sa začal modliť, vyšlo Božie slovo. A ja som ti prišiel dať správu, lebo si mimoriadne milovaný muž. Dbaj teda pozorne na slovo, aby si presne porozumel zjaveniu, podľa nemeckého prekladu. Vďaka buď nášmu Bohu. Nie, keď si prišiel na diskusiu, ale keď si sa začal modliť. To nech je povedané všetkým kazateľom, všetkým služobníkom slova. Ako prvé prichádza modlitba. A potom prichádza uvedenie do slova, ktoré má byť zvestované. A potom dbaj o slovo, aby si presne porozumel zjaveniu, ktoré je v slove napísané. Toto slovo z Daniela 9 si náš milovaný brat Urs Graf bral alebo vzal osobitne k srdcu a vo svojich kázniach ho stále znovu zdôrazňoval. Začiatok musí byť v modlitbe, aby sme hľadali a našli naše spojenie s Bohom v modlitbe, aby mohol On k nám hovoriť a potom skrze nás hovoriť. V úvodnom slove sme predsa spoločne čítali. Boh do svojej cirkvi postavil apoštolov, prorokov, pastierov, učiteľov a evangelistov, aby bola cirkev budovaná. Ale ak potom ide o prorockú časť, potom je absolútne dôležité hovoriť len to, čo povedal Boh. A potom si to povedané nechať zjaviť. A potom sa o to podeliť s ľuďmi. Si mimoriadne milovaný muž, alebo ľúbi muž, tebe je zjavené to, čo ti Boh chcel ukázať, čo ti chcel povedať, aby si to mohol odovzdať ďalej. Kiež by všetci služobníci slova prežili to isté. Pred kázaním, do modlitby a potom Boh dáva milosť. A potom môžeme my odovzdávať to, čo nám bolo v slove povedané a všetci skrze to obdržia poučenie. Prosím pekne. Čítame z Lukáša z 1. kapitoly 2 verše 76 a 77. Ale aj ty, dieťatko, sa budeš volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si mu pripravil cestu a priniesol jeho ľudu poznanie spásy, ktorá mu bude daná skrze odpustenie ich hriechov. Tiež podľa nemeckého prekladu. Vďaka Bohu Pánu pôjdeš pred Pánom a pripravíš jeho cestu. Žiadny prorok, žiadny Boží muž nepripravuje svoju vlastnú cestu. My sme boli poslaní na to, aby sme z cesty odstránili všetky prekážky, aby sme dali Bohu možnosť nanovo sa zjaviť. Tak, ako bolo v Starom zákone prorokované o Jánovi, tak bolo to isté proroctvo v Novom zákone postavené na svietnik a adresované tomu, komu bolo určené. On mal pánovi pripraviť cestu a priviesť mu jemu ľúbi ľud. A to on z milosti učinil. Prosím pekne. Čítame z Marka, 1. kapitola, verš 4. Tak Ján Krstiteľ vystúpil na púšti a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Áno, tu máme slovo, o ktorom sa mnoho diskutuje. Niektorí si myslia, že odpustenie hriechov je v krste. Ale prosím vás, skôr, než toto slovo čítate ešte raz, otvorte si Evangelium Jána, 1. kapitolu, kde mohol Ján ukázať na nášho Spasiteľa a povedať, hľa, toto je Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Ján Krstiteľ už vo viere v odpustenie, ktoré sa malo stať skrze krv baránka, zvestoval ľuďom plnú spásu a oni sa nechali pokrstiť, veriac, že im budú ich hriechy odpustené. Čítaj, prosím, ďalej. Lukáš 3, verš 3. Tak prešiel celým Jordánom, celým okolím Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Všetko, čo Sväté písmo učí, je predsa založené najmenej na dvoch alebo troch biblických miestach. Ján Krstiteľ nielen tak jednoducho krstil, ale kázal pokánie. On ľuďom povedal, čiňte pokánie, obráťte sa, verte v Božieho baránka, verte v Spasiteľa, ktorý vyleje svoju krv. Nebola to len nejaká zvesť, ale bolo zvestované jadro božskej zvesti a všetci, ktorí v to uverili, totiž, že Boží baránok odpustí hriech a vyleje krv novej zmluvy na odpustenie hriechov, tí sa nechali pokrstiť. A tak vo viere prijali to, čo Boh už vopred ohlásil. Prosím pekne. Čítame Skutky apoštolov, kapitola 2, verš 38. Peter im odpovedal, čiňte pokánie a nechajte sa každý jeden z vás pokrstiť na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a potom dostanete dar Svätého Ducha. Aj toto biblické miesto je tak zle, tak nesprávne porozumené, ako by k odpusteniu hriechov malo dôjsť krstom. Nie. Krstom potvrdzujeme, že sme odpustenie poznali, prijali a osobne prežili. My všetci predsa vieme, čo náš Pán povedal v misijnom poverení. Kto uverí a dá sa pokrstiť, ten bude spasený. Kto neverí, bude odsúdený. Krst patrí ku tomu, keď sa staneme veriacimi. A to môžeme čítať v celej knihe Skutkov apoštolov v 8. kapitole, verš 16, v 10. kapitole, verš 48, v 19. kapitole, verš 5 a 6, v liste Rimanom, kapitola 6, verš 3. Všetci si to môžete prečítať. Najprv prichádza zvestovanie a pokánie, obrátenie, že sme poznali a prijali Ježiša Krista ako spasiteľa a prijali odpustenie, ktoré prišlo skrze krv a bolo nám darované. Čítajme ďalej. Čítame v liste Efežanom 1, verš 7. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, totiž odpustenie našich prestúpení podľa bohatstva jeho milosti. Všetci sme to počuli. V ňom, v našom Pánovi, v Božom Baránkovi, máme odpustenie skrze jeho krv. Existuje len jedno jediné odpustenie našich hriechov. A to sa udialo a deje skrze preliatú krv. Už v Starom zákone, keď bol izraelský ľud vyvedený z Egypta, museli byť zabití barankovia a krvou boli natreté stĺpy dverí. Tu si však musíme všimnúť jednu veľmi zvláštnu vec, mimoriadnu vec, na ktorú musíme dbať. Prečítajte si to. Krvou nebol natretý prach, ale len ľavá, horná a pravá strana. Krvou boli natreté len rámy dverí, pretože krv nesmela byť nikdy šliapaná nohami. Krv slúžila na ochranu. Krv bola zárukou, že anjel smrti prejde pomimo a že žiadny prvorodený z Izraelitov neumrie. Presne tak je to predsa i v Novom zákone. Krv nesmie byť šliapaná nohami. Musí byť poznaná a prijatá. Keď uvidím krv, potom prejdem pomimo, bez újmy. V krvi Božieho baránka je odpustenie hriechov, zmierenie s Bohom, plná spása a večný život. Lebo život, ktorý bol v krvi Božieho Syna, ten sa vrátil do všetkých Božích synov a dcér, ktorí boli skrze krv vykúpení. Vráťme sa teda ku pôvodnému zvestovaniu plného evanjelia. Všetko malo svoje miesto. Krv baránka, odpustenie, zmierenie, milosť, plná spása, krst, všetko má svoje miesto. A my ďakujeme Bohu, Pánu, že skrze službu brata Branhama sme boli skutočne vyvolaní von zo všetkých tradícií, zo všetkých kresťanských cirkví a na novo vybudovaní na základe apoštolov a prorokov. A povedzme to so všetkou zreteľnosťou. Tak, iste, ako je skutočne len jeden Boh, ktorý sa v Novom zákone, nie v starom zákone, sa nikto nemodlil k Otcovi v nebesiach. Neexistuje ani jedno jediné oslovenie v priebehu 4000 rokov starého zákona, ktoré by niekde niekto adresoval Bohu Otcovi. Nie je to ešte Bohu Synovi alebo Bohu Duchu Svätému. Nie. V starom zákone Boh predpovedal všetko, čo patrilo ku jeho plánu spásy. A potom dokonca ja mu budem otcom a on mi bude synom. Môžete si to všetci prečítať. 2. Samuelova 7, verš 14. Môžete si to všetko prečítať. Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil. Žalm 2. Aj všetky tie ostatné miesta. Izajáš 7. Izajáš 9. Panna počne a bude mať syna. Všetko bolo predpovedané v starom zákone. Syn nebol splodený alebo stvorený a narodený vo večnosti. Syn sa narodil v Betléme. A bratia a sestry, prečítajte si raz prvý list Jána, kapitola 4, verš 2. Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus je ten v tele zjavený spasiteľ, ten je z Boha. Zjavil sa v tele. Narodil sa sem na tento svet. Mária predsa dostala zasľúbenie. To, čo sa z teba narodí, to sa bude volať Boží syn. Takže Boh sa nám zjavil v Novom zákone ako otec a syn a skrze Ducha Svätého. A práve preto predsa stojí v misijnom poverení o tomto jednom nádhernom, novozákonnom, spásnom mene, ktoré je nad každé meno. Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium. Božskú zvesť spásy všetkým národom, krstiac ich do mena Otca i Syna i Svätého Ducha. Tak to stojí v pôvodnom aramejskom a hebrejskom pratexte. A krstiac ich do mena Otca i Syna i Svätého Ducha. Boh sa nám zjavil ako Otec v Synovi a skrze Svätého Ducha. V tom jednom jedinom mene, ktoré je nad všetky mená. A my činíme dobre. Ak čítame v starom zákone a obzvlášť v hebrejčine, čo toto meno znamená? Izajáš povedal, a jeho meno bude Emanuel. A v Novom zákone jeho meno bude Jahšua. Oboje. Oboje. On bol Emanuel. On bol Jahšua. Totiž Jahve, záchranca, spasiteľ. Ach, musíte vziať spoločne oba, starý aj nový zákon. Bratia a sestry, ďakujme Pánu, nášmu Bohu, za absolútnu jasnosť. A povedzme to úplne jasne. Až od roku 321 nášho letopočtu po Kristovi bolo vynájdené učenie o Trojici a vymyslená trojičná krstná formula. A tam prekladatelia, ktorí verili v Trojicu, jednoducho tak voľne preložili: a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Bratia a sestry, prišiel čas, aby boli odhalené všetky bludy, všetky falošné učenia. A hovoríme to ešte raz. Len ten, kto rešpektuje Božie slovo v origináli, nie ho vykladá, ale rešpektuje ho. A síce tak, ako stojí napísané. O tom by sa dalo ešte mnoho čo povedať. Zhrňme, o čo teraz ide. Žijeme v poslednom časovom úseku pred návratom Ježiša Krista, nášho Pána. Všetko sa v našom čase deje. Celkové všetky biblické proroctvá pre všetky národy, jazyky, všetko sa všade naplňa. Už sme to spomínali, či už ide o klimatické zmeny, globálne oteplovanie, hladomory, zemetrasenia, všetko, vojny, vojnové pokryky. Všetko sa plní, ale v cirkvi živého Boha sa však naplňa posledná zvesť. Vy, môj ľud, vyjdite von, oddelte sa, nedotýkajte sa ničoho nečistého. A patrí to jednoducho k tomu, hovorím to otvorene a slobodne. Boh mi daroval milosť posvetiť svoj život Pánovi už v roku 1948. A potom som bol v baptistickej cirkvi pokrstený na tri tituly. Potom mi Boh dal milosť zažiť v letničnej cirkvi v roku 1949 krst duchom. Ale potom mi Boh daroval milosť počuť kázania brata Branhama, v ktorých zdôrazňoval biblický krst, ktorý sa musí konať iba v mene Pána Ježiša Krista. Ako to on zdôrazňoval, že musíme výjsť von zo všetkých bludov a zo všetkých tradícií, zo všetkého, musíme výjsť von, oddeliť sa a byť posvetený v slove pravdy. A potom som sa nechal nanovo pokrstiť na meno Pána Ježiša Krista. Patrí to jednoducho k tomu. Nech si všetci bratia a sestry a najmä všetci slúžiaci bratia z tohoto tak úboho podaného zvestovania niečo predsa len vezmu. Nech je nám do najmenších detailov zjavené, aké dôležité to je, aby sme boli vyvolaní von z babylonského zajatia, ktoré vládne vo všetkých denomináciách a boli vyvedení von na svätú pôdu Božieho zjavenia. Aby sme sa predtým, ako začneme kázať, modlili a predtým, ako ktorýkoľvek brat začne od dnes kázať, prosím, choď najprv do modlitby, aby ti bolo dané slovo a mohol si stáť pod vedením Svätého Ducha. Všetci bratia, ktorí sa teraz po celom svete podieľajú na rozdávaní duchovného pokrmu, zjaveného Svätého Slova, boli sami pokrstení na meno Pána Ježiša Krista. A všetci, ktorí v tomto čase uverili božskej zvesti, sa nechali a nechajú sa pokrstiť v mene Pána Ježiša Krista. Nechcem to vlastne povedať, nuž ale choďte do všetkých tých kostolov a tam vždy znie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ľudia sa v mene Trojice prekrižujú, ľudia si sami sebe v mene Trojice žehnajú. Čo máme na to povedať? Celé ľudstvo, vrátane celého kresťanstva, bolo zavedené do bludu. A preto musel Boh poslať proroka, ktorý sa najprv modlil a potom mu bolo zjavené slovo, ktoré mohol priniesť. Takže a Ján Krstiteľ priniesol svoju zvesť. Správne sme porozumeli, čo on kázal. A potom Peter. A my správne rozumieme tomu, čo on kázal. My vieme, že viera prichádza z kázania. A kázanie prichádza z Božieho slova. A vieme, že najprv musíme veriť. A až potom sa môžeme nechať pokrstiť. Zamyslite sa nad tým raz. A to nehovorím preto, aby som sa nejak rúhal. Ale keď nejaký duchovný v kostole namočí ruku do vody a trikrát položí na kvapká vodu na čelo dieťaťa a povie, teraz si sa znovu narodil z vody a ducha na základe Jána 3. Môj Bože v nebesiach, všetky cirkvi klamú ľudí už od detstva, od narodenia až po pohreb. Sú ľudia v kresťanstve klamaní. A potom mám ja mlčať? To je nemožné. Boh mi pomáhaj. A Boh pomáhaj všetkým, ktorí sú určení k tomu, aby boli na veky u Pána, na večnosť u Pána. Spoločne chválime moc krvi, moc slova, moc Ducha Svätého. A Pán v tých svojich učiní všetko dobre a z milosti daruje dokonanie skrze mocné pôsobenie Ducha. Jemu buď sláva na všetku večnosť. Haleluja. Haleluja. Buď nášmu Bohu a Pánu. Nech Pán požehná všetkých po Švajčiarsku, všetkých v Rakúsku, všetkých v susedných krajinách a všetkých na celom svete v Ježišovom svetom mene. Haleluja. Amen. My povstaneme k modlitbe. Prosím pekne. Nebeský Otče, z celého srdca ti ďakujeme za tvoje vzácne slovo, ktoré sme práve počuli. Ty si nám pomohol. Vyvolal si nás von zo všetkého babylonského zmetku. Zjavil si nám svoje slovo. A my môžeme povedať, my veríme len tomu, čo hovorí písmo. Požehnaj všetkých, ktorí toto kázanie počuli. Tu v Curychu, v celom Švajčiarsku, v Rakúsku, na celom svete, lebo vieme, že tvoje slovo je živé. Ono vykonáva pri tých, ktorí mu veria, to, na čo ho ty posielaš. Ďakujeme ti za toto zvestovanie slova, za tvoje slovo a požehnaj svoj ľud po celom svete v Ježišovom mene. Amen. Amen.
Thank you.